Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сёння ў Брусэлі міністры замежных справаў краін і сяброў НАТО маюць абмеркаваць дачыненні з Расіяй сітуацыю ў Афганістане. Чакаецца, што яны выкажуцца ў пытанні, ці патрэбна аднаўляць афіцыйныя на высокім узроўні кантакты з Расіяй, якія былі прыпыненыя пасля ваеннага ўварвання Расіі ў Грузію ў жніўні летась. Чакаецца таксама выступ дзяржаўнага сакратара ЗША Хілары Клінтон пра перспектывы новай стратэгіі адміністрацыі Барака Абамы ў афгана-пакістанскім рэгіёне і як гэта можа паўплываць на місію НАТО ў Афганістане. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікалі Іран спыніць умяшанне ў справы палестынцаў. Клінтон і Абас выступілі на завяршэнне сваёй сустрэчы ў горадзе Рамалах на заходнім беразе Ярдану. Заява Клінтона і Абаса стала іх адказам на зварот да ўсіх мусульманаў іранскага духоўнага лідара аяталы Алі Хаменеі далучыцца да палестынскага супраціву Ізраілю. Улады Судану выгналі з краіны супрацоўнікаў 10 найбуйнейшых міжнародных гуманітарных місіяў. Такое рашэнне было прынятае пасля таго, як у сераду міжнародны крымінальны суд у Гаазі выдаў пастанову на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра паводле абвінавачання ў ваенных злачынствах у правінцыі Дарфур. Гуманітарныя арганізацыі заявілі, што спыненне іх працы ў Судане можа прывесці да гуманітарнага крызісу для 2 мільёнаў жыхароў Дарфуру, якому востра неабходныя харчаванне, пітная вада і жытло. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заклікаў Іран спыніць сваю ядзерную праграму. У звароце да Кангрэсу Злучаных Штатаў ён зазначыў, што Амерыка і Брытанія гатовыя вярнуць Ірану міжнародную супольнасць пры ўмове, што ён спыніць пагражаць міру. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимошенко судзіла ператрус службамі бяспекі Украіны офісу дзяржаўнай газавай кампаніі ў Кіеве. У размове з журналістамі ў Парыжы адразу пасля перамоў з французскім прэзідэнтам Ніколя Саркозі яна заявіла, што аперацыя спецслужбаў мела на мэце паралізаваць нафтагаз, і было б наіўным думаць, што служба бяспекі дзейнічалі без згоды яе палітычнага канкурэнта прэзідэнта Віктара Ющенкі. Прадстаўнік Служба бяспекі Украіны заявіў, што мэтай рэйду было крымінальнае расследаванне крадзяжу мільярдаў кубаметраў газу. У студзені супрацьстаянне нафтагазу і расійскага «Газпрому» выклікала крызіс у пастаўках газу праз Украіну ў Еўропу. Вы слухалі выпуск навіну. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле сэрбскага парталу Прэс Онлайн, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца на горналыжным курорце Капаонік на запрашэнне ўладальніка гатэлю «Грант» вядомага сэрбскага алігарха Міадрага Костіча. У прэсавай службе беларускага прэзідэнта гэту інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашэнка сумяшчае адпачынак з рабочым візытам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візытаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню інфармацыя такая, ніякіх встреч на высокім уровні прэзідэнта не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Міадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
спросите самого этого товарища сербского. Я, к сожалению, с ним не знаком. Пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Григорьевич, приглашаю вас», и подпись «Костич». Оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет. Поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решает серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остатняя белорусская делегация, недрах Костич, володая компания МК «Группа». Наведывающий Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Господар Костич мае свой бизнес во Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе ён арыштоваўся па абвінавачанні ў фінансавых махінацыях, у махлярстве з пастаўкамі цукру «Еўрапейскі звяз». Паводле брусэльскіх чыноўнікаў, Костич набываў цукар па нізкіх цэнах у трэціх краінах і пастаўляў яго ў «Еўразвяз» з парушэннем ільготнага рэжыму.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашэнка адпачываў у пяцізоркавым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён правёў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николай, и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Гэта і іншыя выказанні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славаччыны ў развязі праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы Беларусі. Напярэдадні беларускія эксперты, якія бяруць удзел у гэтай імпрэзе, правялі брыфінг. Палітолаг Віталь Селіцкі, старшыня беларускай асацыі журналістаў Жанна Літвіна і незалежны журналіст Александр Тамковіч заклікалі Раду Еўразвязу працягнуць прыпыненне дзеянняў санкцыяў яшчэ на паўгода. Больш падрабязна пра дыскусію ў Брусэлі слухаце ў сёлетнім выпуску «Начной свабоды» ў 22 гадзіны. Вы на хвалях «Раду Свабода» і зараз да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Часово паверены ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю «Радыё Свабода» з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за мінулы год. Вось што ў прыватнасці спадар Мур сказаў наконт стану двухбаковых дачыненняў Беларусі і ЗША.
Что тычыцца наших двухбаковых стасункаў, то я думаю, что абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Вот таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх — справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашингтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джоном Тамурам слухайце далей у нашым эфіры і чытайце на сайце свабоды свабода.орг. Сёння ў Мінску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў, у якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда. Напрыклад, за 2008 год яно склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі за межам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў, і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цана і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактор «Беларусь» добры, але калі заходзяць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму «Катерпілеру» тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны перабажаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Должна преобладаць паставкі тых і другіх тавараў.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль недавно у апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Міхаіл Марыніч кажа, што падобная апрацоўка дыпламатаў захавалася толькі на постсавецкай прасторы.
Ну, это говорит о нашем небольшом уровне отношений собственной профессиональной деятельности, не больше. Но запугивание, страсты – это уже методы авторитарных стран только, диктаторских режимов, а не профессиональной этики, не профессиональных знаний своего предмета.
Лишить Михаил Марыніч. А якую ацэнку вы паставілі б уладзе ў справе пераадолення крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Тройку. Ну, это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, опа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На мостов древе у нас такое есть, там то цеха стоят, то работают. работает full силы, вот такая система у нас. Ну и в остальных тоже не лучше положение. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вот. Что вот урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робить, а лишь что это уже все запоздалые все это меры.
Це були меркаванні гарадзенцаў адказ на наше питання, якую ацэнку вы паставілі беларускай уладзе ў справе пераадолення крызісу. А вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусель у сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі паведаміла, што на падрыхтоўку да веснавых палявых працаў з дзяржаўнага бюджэту ўжо накіраваны першыя 40 мільярдаў рублёў. Як удакладняюць ведамстве, грашовую дапамогу атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі. А як на гэтую навіну адрэагавалі беларускія фермеры? Паведамленне з рэгіёну запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў адной з самых буйных на беларускім палесе вёсцы Альшаны, якой называецца яшчэ агурковай рэспублікай, адбываўся сход фермераў. Як паведаміў свабодзе дырэктар абласнога аграпрамысловага саюзу Мікалай Казак, улада звярнулася да прыватнікаў з просьбай выправіць сёлета сітуацыю з вытворчасцю кансерваванай гародніны. Чыноўнік кажа:
"Аказваецца, к нам сейчас в Брест привозят индийский огурец, его химически обрабатывают, ложат в банку, и под так вот, чтобы этого не случилось весной или по сегодня поехали именно в Альшаны. Там собралась группа фермеров для заключения договоров на производство огурца.
У фермеров шмат претензий до улады. До прикладу сегодня на Берасейшине кобринский фермер Владимир Банцевич отримал оправдальные документы из областного суду. С квалификованного агронома Банцевича сняли ранейшие обвинувачивания. Теперь у него непевная ситуация.
Я сейчас на распутье стою, потому что у меня аж суды были. И вот только... областной суд меня оправдал. Сейчас ни денег, ни кредитов не знаю.
Владимир Банцевич – один из 207 фермеров у Беларуси, которые цалком ці часткова припинили сёлета дальнейшее развитие господарки. Яким чином кризис шкодит фермерству, розповідає свободе Михаил Шруб. Его теперь турбує, як продать откормленных на ферме парсюков.
Никто ничего не берет практически. Мясокомбинаты затоварены. Поэтому сложно сдать, а еще сложнее получить деньги.
А как же не сдать мясо, значит не отрывать гроши до весны, а тут как бы протискают.
Да, есть проблемы, и очень большие проблемы. Если мы даем продукцию и не получаем денег, конечно, шансов у нас выжить становится все меньше.
Еще один приклад у тиску фермера на Гомельщине. Батька и сын Парфянковы уже которую весну запар домагаются повеличения земельного наделу для вёски Костюковка, говорит Леонид Парфянков.
У нас кризис один пока в хозяйстве. Недостаток посевной площади. Гектар 300 нужно земли. Мы отказываем покупателям, всем оптовикам, по большей части продукции мы реализуем сами.
Як мяркуе гаспадар Парфянков, земли не добиться с причины того, что колгасы и совгасы отрымливают державные дотации менавіта у разлику на наявные гектары и не хочет выпускать с рук такую дармовую крыницу грошей.
Колхозам здесь вокруг лежащих надо очень много земли, а они неэффективно ее используют, но зато на каждый гектар получают дотации. Никто их не отдаст.
Могилёв, полепшение ситуации у финансовый кризис не чекають фермери Могильовщини. Подробязності про гэта ад Андрея Белогубова.
Ось що каже про агульну ситуацію у регіоні фермер з Підбелині Жовсподар Змітер.
Получається сильний збиток продукції сільськохозяйственної. Наші комбінати не дають. Ми молочний комбінат покупали, тому що вимушено брати. Ціни скинули на молоко.
Про запаси продукції каже і фермер з Бобруйщини Владимир.
40 тонн картошки не реалізовані, продовольственні.
У Союзі фермерів Могильовщини сподіваються, що приватні сільські господарки витримують кризис. Однак признають, що фермерам доведеться тяжко. З 275 господарок, які є у регіоні, навряд чи хоч одна наважиться на поширення. Ближайшим часом не варто чекати і повеличення кількості господарок.
Нет таких направлений по оказанию помощи начинающему фермеру. Кредит он не может получить, технику приобрести тоже не может, только за кредиты может ее получить. По лизингу не может получить технику, потому что он только начинает, у него там 30-50 гектаров.
Зазначає супрацовник Союзу фермеров. Былий директор совгасу Дрибинский Миколай Юрков не має певного отказу, ці вистоять. У кризис белорусские фермеры.
Фермер кожен сам по себе, это ж не фермерство.
У Союзі фермерів Могильовщини повідомили, що за останній рік приватні господарки повеличили валовий об'єм витворчості на 22%, а колгаси – тільки на 15%.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо з Вінця Воложинського району. Треба віддати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Ну а зараз ад праяваў беларускага крызіса да кризису сусветного. Директор загадчик Международного валютного фонда Доминик Строскан сказал в Вашингтоне, что 22 країни з ліку найбіднейших в світі будуть потребувати вялізную кредитну допомогу, каб продухіліть економічний обвал. Зараз со мной в студії мой колега Ян Максимюк. Ян, чому МВФ перестерігає, що бідні можуть стати ще біднішими?
Поводле найновшого дослідження МВФ, висновы з якого якраз представляв Строскан, валютні резерви в этих 22 найбіднійших країнах у этом годі упадуть до узровню, який відповідає їх трьохмісячній виручці за експорт. При самому м'якому варіанті кризису їм треба буде додатково позичити 25 мільярдів доларів, каб залатати дірки в державних бюджетах. Коли економічна ситуація в високорозвитих країнах погоршиться радикально, бідним економікам спотребиться не менш, чим 140 мільярдів доларів, каб не обринутися.
А що, раніше гэты валютні резерви хіба не падали?
Переважна більшість країн з низькими доходами позбегла економічних тяжкостей на першому етапі кризису. Коли на Заході банкрутували банки, а західні уряди і фінансові інституції створили фонди підтримки некоторих флагманів національної і міжнародної індустрії. У бідних просто не було багатих банків чи могутних витворчостей, які відчули перший удар кризису. Ну а тепер кризис приходить до бідних праз гандаль, ці, кажучи докладніше, праз його скорочення. По-перше, фінансовий кризис викликав сусветну економічну рецесію, і багаті країни стали значно менше імпортувати від бідних. По-друге, у сув'язі з рецесією значно поменшили грошові переводи гастарбайтерів, які або наогул втратили працю у багатих країнах, або стали заробляти відчувально менш. І по-третє, заміжні інвестори обмежували укладання у бідні країни.
Ян, а які бідні країни, поводлі Міжнародного валютного фонду, можуть неузабаві опинутися в іще тяжеші економічної ситуації? Є ніяких перелік?
Так, серед гэтых бідних країн знаходиться одна європейська – Альбанія, дві постсовєтські – Молдова і Киргизстан, остатні – з Африки, Середньої Америки і Азії, наприклад, Замбія, Гана, Гаїті, Гондурас, В'єтнам чи Монголія.
Дякую, Ян. Ян Максимюк розповів про те, що, як лічить Міжнародний валютний фонд, 22 країни з ліку найбідніших будуть потребувати велику кредитну допомогу, каб продухіліть економічний обвал.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, спречний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за свої слова.
Блоги свободи.
Кожної середу.
І сьогодні у передачі «Блоги на свободі» ви почуєте особисте міркування Юрія Драгохруста і Валера Карбалевича. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Візит Олександра Лукашенка в Сербію, економічний кризис і узровень життя білоруського населення, інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підготувала Галина Абакунчик.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Прэзідэнцкая прэсавая служба паведамляе, што гэта рабочы візіт. Аднак паводле сербскіх медыяў, Олександр Лукашенка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вот уже который день наш проводыр катается на лыжах у Сербии. А по белорусскому радио об этом полная тишина. Так что это? Государственная тайна. Что мы не имеем права знать, где находится проводыр? Коли краину произвел кризис, проводыр катается на лыжах. Да грош цена такому проводыру.
Как можно вот это объяснить? Это нормально или ненормально? Конечно, ненормально. Кинет нам кость, что он борется с коррупцией там. Подберет факты такие острые. Ну и что, превратил республику в милицейско-полицейское государство. Только и всего.
Питание, зачем ему нужны 150 человек, родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах. И показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Я думаю, что надо ли ехать в отпуск при кризисе. Это надо спросить родителей в гимназии, где учится Вика Лукашенко.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Кризис, я добре живе. Дома в хоккей гуляю, а не тепер на горних лыжах катаю. По трасу сидитись йому не відповідає. Бог дає, нехай віддихає. Тільки кризис, йому умови треба казати. Перед вилітом у круїз пенсію старим, усім треба йому повишати.
Лукашенко ходит с протянутой рукой, выпрашивая кредит, возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, кто захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает ни белорусскую мову, ни белорусский народ.
Лепш, Радио Свобода, Белсат и оппозиционные газеты передавали б, кольки каштуя поездка Лукашенко в Сербию. И говорили б об отказности заковыристания наших налогов. Виктор.
Выказывание комментует лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябецко.
Литерально вчера я подписал зворот у Генеральную прокуратуру. На предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахождение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу с Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем, как працює у нас Генеральная прокуратура и за чьи гроши отпочивая Александр Лукашенко и его отношения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованием на иншую тему.
Сергеем Дубовцом я не згодны часткова. Як бы не выглядалі актывісты апазіцыі з гледзяча законапаслухмянасці ці маральнага гледзяча, яны ўсё роўна лепшыя за міліцыянтаў. Знайсці парушынку можна ў любым воку, у якім няма бервяна. Тэлевізія ў іх, і пра гэта варта памятаць. Дык што атрымліваецца, калі прыцягнуць думку спадара Дубовца? Вельмі проста. Трэба пачынаць змаганне іншымі сродкамі і не за ўладу. Пры гэтым адасобіўшы самога сябе не толькі ад апазіцыі, але і ўвогуле чалавецтва.
Прозвучала передача «Дзвінкі на свободу», яку падрыхтавала Галіна Абакунчык. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго паштовая скрынка 111 і передача «Блогі на свабодзе».
Увага! Ідэальны прыём! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6.30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Представники евроструктури закликали білоруські влади прислухатися до рекомендацій об виконанні політичних умов, у приватності уключенню діалог представників громадянської супольності опозиції. Заклик був огучений 4 секретаря в Брюсселі в часі дискусії на тему про 6 місяців, які поспіхи і проблеми чекають стосунки Білорусі і Еврозв'язу. Старшиня парламентской ассамблеи БСЕ Жао Сайреш 11 соковика наведает Минск для удела у семинары по ляпшению климату для замежных инвестиций. А кроме удела у семинары, Сайреш мает встретиться с керовниками Урады и парламента Беларуси, представниками оппозиции и громадянской супольности. 4 соковика в суде Московского района Минску был спынены разгляд административной справы в дочинении до Василя Хацкова, якого примусово выселили из его на дому, знещена у звязку с будовництвом метро. Суддя Владимир Авдеенко был вымушен спынить пощаджение, был обвиновачен и отчув себе дренно. У Барановичах отбылось первое судовое пощаджение по справе Рыгора Грика. Милицианты обвинувачивают демократичных активистов в организации недозволенной уладой пикету 12 студеня и в распавщуде недержавной прессы. Протягиваем новины международными поведомлениями. Сегодня в Брюсселе министры замежных справ Украины и Щебров НАТО мают обмерковать дочинение с Россией и ситуацию в Афганистане. Чекается, что они выкажутся в пытании, где потребно обновлять официальные на высоком уровне контакты с Россией, которые были припынены после военного ворвания России в Грузию в жнивне летос. Керовник палестинской автономии Махмуд Аббас и держсекретарь США Хиллари Клинтон закликали Иран спынить умешание в справы палестинцев. Клинтон и Аббас выступили на завершение своей встречи в городе Рамалах на заходнем березе Йордану. Улады Судану выгнали из страны сотрудников 10 наибуйнейших международных гуманитарных миссий. Такое решение было принято после того, как в среду Международный криминальный суд в Гаазе выдал постанову на арешт суданского президента Омара Аль-Башира по воле обвинувачения у военных злочинствах у провинции Дарфур. Британский премьер-министр Гордон Браун закликал Иран спынить свою ядерную программу. У звороте до Конгрессу США он зазначил, что Америка и Британия готовы вернуть Иран у международную супольность при умове, что он спынит погрожать миру. Вы слухали новины. У Минску 6 година 33 хвилины. И зараз повтор нашей программы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Поводле сербского порталу Press Online, керовник Беларуси Александр Лукашенко находится на горнолыжном курорте Копаоник на запрошение уладальника отелю Гранд, ведомого сербского олигарха Миадрага Костича. У пресс службы белорусского президента эту информацию они подтверждают, они обвергают. Передает Олесь Дашинский.
Паводле афіцыйных крыніцаў Александр Лукашенко сумяшчае адпачынак з рабочым візітам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Мьедрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
Спросите самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Ильич, приглашаю вас» и подпись Костич, оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решаются серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Мьедрах Костіч, володая компания МК «Группа». Наведывающий Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Господар Костіч мае свой бизнес в Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе ён арыштоваўся по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников Костіч набывал цукор по низких ценах у третьих краинах и поставлял его у «Еўразвяз» с порушением льготного режима.
Поведомлял Олесь Дашинский. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашэнка адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе ён правёў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивилась, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николай и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте у наступной године нашего эфиру. Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганков. Немецкі федэральны ўрад выказаў упэўненасць, што ў часе саміту развязу 19-20 сакавіка знойдуць рашэнне пытання адносна ўдзельнікаў праграмы «Усходняе партнерства». Паводле заявы намесніка міністра замежных справаў Німеччыны ў справах Еўропы сацыял-дэмакрата Гюнтэра Глозера, верагоднасць удзелу ў гэтым праграме Беларусі пакуль знаходзіцца пад сумневам. Для астатніх 5 краінаў – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы да Украіны – перспектыва далучэння да праекту больш адкрытая. Но зараз да беларуска-американских дачыненняў. Часово поверенный в справах США у Республіцы Беларусь Джонатан Мур дал интервью «Радио Свобода» с нагоды публикации справоздачи Держдепартаменту США по правах человека за 2008 год. Вот что приватности он сказал на кон стану двухбаковых дачыненняў Беларуси и США.
Что тычыцца наших двухбаковых стасункаў, то я думаю, что абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці некія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцый, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мурам слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. У московскім судзе Менску пачалі разглядаць адміністрацыйную справу Васіля Хацькова, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро. Адселенец, які застаўся без жытла, сёння суду патрапіў у шпіталь. Перадае Олег Рузділовіч.
Васілю Хацькову цяпер пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Суд над Васілем Хацьковым цягнуўся менш за 3 гадзіны і скончыўся тым, што Менчука адвезлі ў Менскі 9 шпіталь з дыягназам гіпертанічны крыз. Васіль Хацьков згадвае пра суддзю Владзіміра Аўдзеенку, які вядзе працэс.
Пасля апроса 2 свідзецелей он сам увидел, што мне плохо стало, і спросил меня об этом. Я единственно спросил, не привлекут меня за симулянство. Он говорит, ну посмотрим.
Нагадаю, Васіля Хацькова, які жыў на вуліцы Дзяржынскага ў прыватным доме, выселілі з дома з-за будаўніцтва метро. 17 лютага будаўнікі дом знеслі і спалілі. Цяпер на гэтым месцы ўжо выкапаны катлаван. Але судовыя спрэчкі вакол справы працягваюцца. Хацьков звярнуўся ў прокуратуру. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для адселенцаў. Інакш чаму мяне, якому належыць 3/5 дома, не дасталося асобнай кватэры ў якасці кампенсацыі, здзіўляецца Васіль Хацьков. У адміністрацыі Маскоўскага раёну паведамляюць, што двухпакаёвую кватэру Хацькову выдзелілі разам з былой жонкай, але ён туды засяляцца адмаўляецца. Рашэнне прымусовым высяленні Хацькова пацвердзіў і маскоўскі суд. Хацьков сапраўды адмаўляецца засяляцца ў адну кватэру з былой жонкай і яе паўналетнім сынам і патрабуе для сябе асобнага жытла. Сёння на працэсе над Хацьковым адбыўся інцыдэнт. Удзельнікі працэсу палічылі, што суддзя Владзімір Аўдзеенка нібыта чыніў ціск на Васіля Хацькова і паскардзіліся на яго старшыні Маскоўскага суду. Вось што распавёў сведка Андрэй Нехвядовіч.
Пасля таго, як мы хадзілі к председателю суда в перерыве, Аўдзеенка змініў сваё паведзенне, стаў болей карэктным. То есть это оказалось полезно.
Ужо пыталі 2 сведак дзеянняў судовых выканаўцаў і міліцыянту 12 лютага. Адзін са сведак кажа, што судовыя выканаўцы нібыта склалі несапраўдны пратакол. Васіль Хацьков збіраецца прадставіць відэазапісы затрымання яго міліцыянтамі. Некаторыя з гэтых запісаў былі змешчаны на сайце «Свабоды» 12 лютага. Зараз Васіль Хацьков лечыцца ў 9-м Менскім шпіталі. Часова шпіталь будзе мне домам замест страчанага жытла, сказаў Васіль Хацьков.
Паведамляў Олег Рузілович. А ў Барановичах сёння адбылося першае судовае паседжанне па справе Рыгора Крыка. Міліцыянты абвінавачваюць дэмакратычнага актывіста ў арганізацыі недазволенага пікета 12 студзеня, а таксама ў распаўсюдзе недзяржаўнай прэсы, паведамляе Анатоль Кругавец.
На суд у справе Рыгора Крыка сабралася шмат юрыстаў і грамадскіх актывістаў, але не ўсіх пусцілі, бо суддзі выбралі малую залю. Юрыст Сергей Гоўша лічыць, што суддзя Аксана Сарахман рабіла ўсё магчымае, каб не даць падсуднаму апраўдацца.
І што цікава, яна ж заявіла, што толькі адвакат можа быць. Яна ж адхіліла, што якбы грамадскі абаронца быць не можа. Это вот якраз яго прадстаўнік. Якраз по закону і по конституції чоловік має право мати свого представника у суді.
Спеціально, каб підтримати сябра своєї партії, на суд у Барановичі приїхав Анатолій Лябецька. Його міркування.
Влада влазить в абсолютно незрозумілі мероприємства, тому що з одного боку заявляється лібералізація, що країна погрузилася в ось такий світлий період часу, а разом з тим йдуть такі ганебні судові процеси. Коли нешто там наверсі нехто говорить, нешто там шуміть, а унізі, як було позавчора і вчора, сьогодні все засталося. Ну, у даденому випадку суддя просто порушує порядок ведення суда. Вона фактично збиває чоловіка, який не зовсім освещена юридично, и она хочет минимизовать его ходатайство, его право на ходатайство, и частку его ходатайства она просто пропустила. То, что ей не подобается, она пропускает помеж в ушей своих.
Так лечит политик Анатолий Лябецька. Урешті, по ходатайстве подсудного суд был перенесен на 6 соковика. Старшиня об'єднаної громадянской партии зробив выснову.
Потребна людям солидарность. Ось, коли б сьогодні Грик был сам на сам с суддей, був би правовий верхал. Робили б усе, що хотіли. Дякуючи тому, що сюди прийшли там десятки, півтори-два людей, що от є журналісти, приїхали люди з Мінську, це усе ж таки заставляє уладу глядіти по боках. Вони вже не роблять усе так брутально. Усе ж таки ми заставили їх, що вони виконали процедуру.
Заявив у Барановичах старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Григору Грику 43 роки. Він сябра АГП. Сьогодні його звільнили з Барановського акціонерного товариства «Бавовняний комбінат». У суд він притягнутий по обвинувачуванні у організації 12 студеня у Барановичах несанкціонованого пікету в оборону предпримальників.
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Абодва боки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес, заявив часово повірений справи США у Білорусі Джонатан Мур у інтерв'ю Радіо Свобода. У Брюсселі у сталому представництві Словаччини у розв'язі сьогодні проходить дискусія об теперішньому становищі у Білорусі. Керівник Ураду Сергій Сідорський доручає білоруським дипломатам просовувати білоруську продукцію за межою. У час кризису допомогу від держави отримають тільки колективні господарки, але не фермери. Отселенець Василь Ходьков, чий дом зруйнували і спалили будівники Мінського метро, сьогодні суду потрапив у шпиталь. Чому у штаб-квартири ААН зникла білоруська картина? Штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, нігледзячи на фінансовий кризис, розпочати масштабний капітальний ремонт коштом 2 мільярди доларів. Великою проблемою для адміністрації стало заховання шматліких твораў мастацтва, перададзеных ад імя розных краінаў у дар гэтай міжнароднай арганізацыі. Выявілася, што каштоўнасці не застрахаваныя, таму транспартаванне іх звязана з вялікай рызыкай. У выніку было вырашана закансерваваць працы на часовым складзе побач з будынкам. Однак, як повідомляє газета Financial Times, у часі переїзду зникли некоторые твори, у тим ліку і картина з Білорусі под назвою «Вечер». Околичності висвітляв Ігор Корней.
Поводле адміністрації штаб-кватери Організації Об'єднаних Націй, від часу відкриття будинку у 1951 році з колекції були страчені 4 праці. Сучасний збор налічує близу тисячі картин, гобеленів, скульптурів. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. Ад 1991 году адну са сценаў залі паседжання ў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Александра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных спраў Пятро Краўшэнка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадки у понеделковой Financial Times про небыто страшную белорусскую картину без позначения автора на переконание экс-министра помылковые.
Такой картины там не было. Только один твор, это гобелен. До речи, авторами этого гобелена являются два человека. У заявки Республики Беларусь проходит как твор Тищенко-Кравченко.
Ваши организаторские высылки, а его
мастерские? Не, не организаторские, я автор идеи, триптиха и так далее. У заявки так и написано. Твор двух человек.
А белорусских больше творов вы там, ну, принамсе, не бачите?
Нема, нема.
На початку 90-х 20-го стагодзя постоянным представником Беларуси при ААН у рангу надзвычайного и полномочного амбассадора был Геннадий Бураукин. И он сгадывает, что каждая краина сябра организации намагалась отзначиться отметным подарунком. Однако их колькость зусім не радовала керавництва ААН.
Каждая краина хотела не просто зарабить подарунок, а еще поставить на такое место, как те, кто заходит, и они бачили. Бо иначе, коли подарунка не будет видно, так какие сенс. Навод была такая тихая просьба, что не треба подарунки дарить. И так удячны за увагу до нашей организации. Подарунки, конечно, были разные. Были вельми богатые, особливо с Африки. Кошт этих подарунков нам всем доходило до сотень миллионов доляров. И алмазы. Ну и были творы мастацтва, были скульптуры. Прималось отповедное решение. И это все разместилось. Мешалось, коли я уже там працевал, свободных мест, как больше меньше было видно, не было.
Был и наместник министра замежных справ Андрей Санников, кажа, что одного жадания вызначиться перед иншей державой те организации недостатково. Потребно, як у выпадку с гобеленом Кищенки, згода певной структуры принять подарунок.
Тут лишь протягивают час узгодняется, потому что это все же океан. Случайно, когда подарунки, какие иллюстровывают национальные традиции, культуры.
В инших организациях, где есть Беларусь? Русские подарунки.
Я не думаю, что в Международном валютном фонде, а вот поскольку есть план такая практика, это я не выключаю, что могут быть там у инших организаций. Ну, это зависит от организации, от миновито от администрации этой организации. Коли они прибавятся, то так, это нормально.
Колишний амбассадор Беларуси у Румынии и генеральный консул у польским Гданьску Анатоль Бутевич рассказывает, что подарунки от имя державы у международной практики здараются досить редко. Треба, как аргумент на користь такой акции был надзвычай моцный. Однако на нижайшем узровне обмен подарунками справа элементарного этикету.
Одна справа державам, те организациям, это Министерство замежных справ. Допустим, я иду на встречу с мэром, как посол, принесу ему книжку, альбом, но это не державные, это уже мои, как посольские. На узровне гостинности и человечности можно идти с пустыми руками, а можно с подарунками. Так ООН, у ЮНЕСКО повесить нечто, это чтобы место пробить. Просто так не пустуете, не захотел и наляпил. Великая праца подрыхтовуча, беспрешно.
Гаварыў Анатоль Бутэвіч. Ігар Карнеў высвятляў, чаму штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў знікла беларуская карціна.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрес свобода.орг.
И сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с ведомым политиком, со старшинем Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Текст этой онлайн-конференции глядите на нашем сайте. Ну а зараз мы познаем вас с форумом «Свободы». С дискуссиями, которые ведутся на нашем сайте, вас познакомят Алина Тиханович и Сергей Абламейко.
Найперш реакция на поведомление, что кіраўнік Беларуси перепынил отпочинок на горнолыжном курорте Капаоник, каб абмеркаваць сусветный экономичный кризис с кіраўніцтвам Сербии. Акрамя того, абмяркоўваліся и пагадненні об свободном гандлі, а таксама об стварэнні сумесных вытворчасцей по зборцы беларускіх тракторов, автобусов, автомобилей и іншай техники. Наведник Микола, які называе своим адресом ЕУ, піша.
Беларускія трактарысты на МТЗ ўжо атупелі і не могуць трактара скруціць з частак і гатовы прадаць у Сербію. Геніальны Лукашэнка прыдумаў, як даць працу сербскім майстрам-трактарыстам. А так яго візіт у Сербію ў каралеўскіх дварах Еўропы не выклікаў ніякай цікавасці нават у жоўтай прэсе. Дарэмна толькі праматаў грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў на лыжныя коўзалкі для ўсяго свайго двара і чэлядзі.
Активную дискуссию на сайте викликала нотатка Юрія Дракахруста под назвой «Кольки дивізій у білоруській опозиції?». Автор уздимає питання про реальну політичну вагу лідера білоруської опозиції на фоні повороту Європи до співпрацівництва з офіційним Мінськом. Поп Хапун пише:
«Приємно, що з'являються такі артикули на Радіо Свобода. Біла позиція не має ніякої ідеї, здольної захопити народ, до того ж, вона просто не вміє розмовляти з народом про невилечне відчування власної переваги. Народ, як жанчина, усе відчуває, і важна не стільки про що казати, а менавіта як».
Навідник звільний, наадворот, критикує позицію автора.
«І не соромно так писати. Україні, зґвалтованій большевиками, з поголовно вирізаної національної інтелігенції, з промосковською номенклатурою во владі, з іншоземною російською церквою і пропольським костьолом, нема моцної політичної опозиції. Замість аналізу драматичної громадської ситуації гучить навіть нейке садистичне поцвільвання з наших проблем. Як можна привозити у приклад або порівнювати Білорусь з Польщею?»
У межах кампанії змагання з алкоголізмом Генеральна прокуратура пропонує поетапно перевести виноробчі підприємства Білорусі на вироб соків. Навідник Павел реагує на заголовок: замість чорнила будуть тиснуть соки, і питається:
«Пробачте, не ведаю, як правильно, чорнила чи атрамант. Вельми буду удячны за тлумачення».
Тлумачым, беларуская мова ведае і ўжывае абодва словы, каб абазначыць водны раствор, што ўжываецца для пісьма. Атрамант мае адценне старажытнасці. Калі ж гаварыць пра пераносны сэнс, то ён, як правіла, замацоўваецца за асобным выбраным словам і на сінонімы не пераносіцца. Так што будзе правільна пісаць атрамантам, але піць чарніла.
Алена мела на ўвазе, вядома, граматычна правільна. Больш актуальных паведамленняў і водгукаў на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце таксама ўзяць удзел у апытанні на тэму, ці зменяцца вашы планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Сёння ў Мінску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справ Беларусі, якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда, якое расце з кожным годам і за 2008, напрыклад, склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка з-за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў, і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цена і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактар Беларусь добры, але калі заходзі яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны пераважаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Міжнародны
аглядальнік Рамальны Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатом работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Міхаіл Марыніч кажа, што падобная апрацоўка дыпламатаў захавалася толькі на постсавецкай прасторы.
Паведамляў Уладзімір Глот. А якую ацэнку вы паставілі б уладзе ў справе пераадолення крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Тройку. Это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору, вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда значит, про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это хопа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На мостов древе у нас такое есть, там то цеха стоят, то работают в полсилы, вот такая система у нас. Ну и в остальных тоже не лучше положение. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вось. Что вось урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мусь есть уже. Вось и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робить, а лишь что это уже все запоздало, все это меры.
Гэтак гарадзенцы адказвалі на наша пытанне, якую ацэнку вы паставілі беларускай уладзе ў справе пераадолення крызісу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гость сегодняшнего ночного эфиру Роман Латушка, один из складальников недавно выпущенного музычного компакт-диску «20 годов, 20 хитов». Так само мы расскажем про сегодняшнюю встречу депутатов Европарламента и белорусских экспертов у Брюсселе. У ночных доследах сегодня размова про шлюбы белорусских женщин с замежниками. А причах этого у «Ночной свободе» оповед про черговую, уже третью, менскую презентацию аудиодиску «Ночная читанка-2» и про городинский фольклорный кермаш «Казюки». «Ночная свобода» от 22 годины.